Děkujeme ti, pane, za každou příležitost, když smíme sdílet svoji víru, svoji zkušenost z života s tebou, když se smíme povzbuzovat v životě s tebou. Děkuji ti za tyto večery a za tuto chvíli a prosím tě, veď nás svým duchem, ať to, co budeme říkat a slyšet, ať zapálí naše srdce, osvítí naši mysl a především pohne naši vůli, abychom toužili s tebou přebývat tak, jak ty toužíš být s námi. Amen.
Amen.
Jak už minule jsme si přislíbili, že dnes se budeme věnovat tomu vlastně nejslavnějšímu asi výroku nebo nejznámějšímu výroku svaté Terezie o modlitbě. Je ona ve knize Život. Říká, vnitřní modlitba není podle mého názoru nic jiného než styk přátelství. Časté přebývání o samotě s tím, o němž víme, že nás miluje. Možná bude dobře si na začátek říct, že my to sice považujeme za jakousi geniální definici modlitby, ale Terezie žádné definice nepsala. Byla to žena plná života, svědectví a nepsala ve formulacích, které by chtěla, aby se někam zaznamenávaly. Chtěla prostě předat svoji zkušenost. A tvrdě spočívala, tvrdě jako důsledně dbala na to, aby psala o tom, co Pán jí položil na srdce a co prožila. A proto to její svědectví má jedinečnou hodnotu. Že to za prvé nikde neopsala, tak jak to mnozí děláme, za druhé to prostě jenom nevymyslela, že se jí to zdálo takhle hezký, ale že je to něco, co skutečně prožila a že jí to i Pán položil na srdce, aby to takto předala těm sestrám. Neřeknu nic, co bych sama nezakusila, napsala v knize Život. Přitom třeba právě tato věta, kterou si za chvíli rozebereme z různých pohledů, je opravdovou definicí a vede dokonce k pochopení těch různých aspektů tereziánské modlitby. Terezie to nazývá můj způsob modlitby a jen tak o něm prostě vypráví a je přesvědčená, že to je způsob, který je naučil Bůh sám. Doslova píše, Pán mě naučil způsobu modlitby, ve kterém se zhledávám pokročilejší, s mnohem větší oproštěností od věcí tohoto života a s větší odvahou a svobodou. Za sebe vám vyznávám, že jsem nikdy nevěděla, co je to modlit se s uspokojením, dokud mě Pán nenaučil tomuto způsobu modlitby. Tak co to je ten způsob, který Pán naučil Terezii? Ve svých spisech, když Terezie mluví o této modlitbě, tak ji vnímá jako úplně základní formu modlitby, která je duší každé modlitby. Ať už ústní, rozjímavé, liturgické. Každá modlitba musí mít duši, jinak zůstane u slov. A pro Terezii tou duší modlitby je právě tento vnitřní rozměr toho jedinečného dialogu lásky, ať už je člověk na jakém skoli stupni modlitby. To je pro nás důležité, protože ona ty sestry učí modlit vlastně úplně od začátku a každý může do té modlitby vstoupit, protože to není až nějaké stádium pro někoho někde. A Bůh si postupně skrze tento jednoduchý způsob modlitby člověka vede od těch prostých forem až skutečně k modlitbě sjednocení. Takže ať už začátečníci nebo pokročilí, všichni si přijdou na svý. A to je výhoda, aspoň si nemusíme dohadovat, kde zrovna jsem, ne? Jestli jsem tam nebo tam, to je takový trapný. Ne? Když se člověk sám na sebe podívá a říká si, jak daleko asi s tím Pánem Bohem už je. Ne? Příjemné je, že tento způsob modlitby není závislý ani na přesně daných konkrétních formách. Čili, že i tam má člověk svobodu volit formu, ke které ho Pán vede nebo která je mu blízká. Je prostě svobodným vyjádřením lásky dvou osob, které po sobě touží a které hledají, jak nejvíce a nejintenzivněji se sobě vzájemně odevzdat. Možná je dobře říct hned na začátku, že tento způsob modlitby, který Pán naučil Terezii, byl v důsledku, tedy šťastným výsledkem dlouhodobého pachtění a hledání v modlitbě. Terezie se chtěla modlit. To je veliká věc. Kdo se nechce modlit, tak se ani nezačne modlit, a kdo se nezačne modlit, nenaučí se modlit. A aby člověk začal se modlit, musí chtít. A ona hodně chtěla, a proto se ptala různých autorit, kněží, hledala v literatuře a hodně se tím natrápila. Pod vlivem dobových autorů se 18 let trápila snahou o přemítavou meditaci. To byla modlitba, která tenkrát byla jako na vlně o božích tajemstvích. Přemítat důsledně rozumem, přemýšlet o tom, co Pán Bůh, jak, a to a teď ti různí autoři různým způsobem v těch knihách vedli, a ona se o to snažila 18 let. A v té knize Život napsala. Nyní se mi zdá, že Pán zařídil, abych já nenašla nikoho, kdo by mě učil, neboť by bylo nemožné, jak se mi zdá, vytrvat 18 let, kdy jsem procházela tímto trápením a o němi velkými vyprahlostmi, protože jsem nemohla, jak říkám, přemítat. Jí to prostě tím rozumem nešlo. Ale jak jí všichni k tomu vedli, tak to pořád důsledně zkoušela. Já si říkám, ten Pán Bůh prostě už se na to nemohl dívat. Jak to lidově říkáme. Ale to je hrozně povzbudivý. Že když on vidí tu naši snahu, byť třeba člověk nemá úplně nejlepší vedení, nebo prostě jde cestou, která pro něj není, tak Pán Bůh tu snahu jistě odmění. Jednalo se podle ní o mnohé přemítání rozumem, odvozováním mnoha věcí z jedné, a o mnoho myšlenek. Prostě šlo o intelektuální činnost, jak ona říkala, při které veškerá záležitost spočívá v uvažování. Je zajímavé, že když ona se o tom vyjadřuje a vždycky, tak ona nezhazuje ty, kteří to učili, ani ty, kteří se takto modlí. Prostě jenom řekla, tato modlitba nebyla pro mě a není pro mě. Já to prostě neumím. No a díky tomu jí Pán dal tu modlitbu, o které dnes mluvíme. Ještě k tomu říká, vystupovat uvažováním k přemýšlení o vznešených nebeských a božích věcech, o velikostech, které tam jsou, a o jeho moudrosti, to jsem nikdy nedělala, neboť jsem proto neměla schopnost. Jak jsem řekl. Protože mi Bůh nedal talent k přemítání rozumem ani k tomu, abych těžila z obrazotvornosti. Tím se dotýká ještě jednoho druhu modlitby, který byl zase jinou teologickou školou v té době doporučován, používat prostě obrazotvornost nad třeba texty Evangelia, teologickými pravdami. A prostě ani to jí nešlo. Zatímco tímto jejím jiným způsobem modlitby Ona říká, nejrychleji, milé sestry, nejrychleji dojdete ke kontemplaci. Čili k tomu skutečnému bytostnému vnitřnímu spojení s Bohem, kde už ty slova nejsou až tak moc potřeba a kde přebýváme v Boží blízkosti. No a teď se podívejme teda po tomhletom úvodu na tu takzvanou definici, která definicí není. Vnitřní modlitba není podle mého názoru, že říkáme vnitřní modlitba, ona nazývá tu duši té modlitby, veškeré modlitby. Podle mého názoru nic jiného než styk přátelství, časté přebývání o samotě s tím, o němž víme, že nás miluje. Tak my se odrazíme od toho závěru té věty, protože to je úplná báze. Naprostý základ křesťanské modlitby a vlastně celého křesťanského života. Já vím, že Bůh mě miluje. A v ústech Terezie to není pravda z katechismu. To je hluboké přesvědčení, které proměňuje celou její bytost. Je to jistota. Není to jistota v tom, že Pán Bůh má tu univerzální lásku, že jo, on je láska, tak miluje všechny. Jo, to nás někdy tak jako těší a někdy netěší. My bychom byli rádi, kdyby s námi sdílel občas nějakou nenávist k někomu, kdo nás naštval a ono se to nedaří. Takže prostě je ten Pán Bůh takový jiný. A jak má člověk vzít tu jistotu, že miluje právě mě? A miluje mě vždycky? A za jakých okolností? A jsou situace, kdy mě nemiluje? A ta zkušenost, že právě Pán Bůh je opravdu v tomto naprosto jedinečný, protože on si nás zamiloval, když jsme byli ještě hříšníci, miluje nás, i když chybujeme, miluje nás i na cestách, které my jsme si zvolili sami, miluje nás, i když hřešíme, a on nás v této lásce, touto láskou zahrnuje a touto láskou nás přijímá. A to vědomí toho, že Bůh mě takto přijímá a takto miluje, je základ, ze kterého vyrůstá veškerá křesťanská modlitba. Ježíš řekl v Janově evangeliu v 15. kapitole, beze mě nemůžete nic. A my nejsme schopni nic ve vztahu s Bohem bez té jistoty té Boží lásky konkrétně ke mně. Nejsme schopni ani žádný modlitby. My něco říkáme, o něco se snažíme, ale není to to, čemu říkáme křesťanská modlitba. Křesťanská modlitba z tohoto pohledu, a to má Terezie naprosto teologicky správně, je odpověď na tu Boží lásku ke mně. Zcela konkrétně a osobně. O němž víme, že nás miluje, že mě miluje. My víme, že nás miluje. Vzpomeňte na výrok apoštola Jana z jeho prvního listu, kdy Jan s takovým prostě nadšením tam píše, my jsme poznali lásku, jakou má Bůh k nám a uvěřili jsme v ní. A kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. Čili je to o trvalé zkušenosti, je to poznání v Janově teologii, to není záležitost jenom rozumu, taky, ale celé bytosti. Současně je třeba říct, ale že to není jenom záležitost emocí, protože láska, ta zahrnuje emoce, zahrnuje náš vnitřní prožitek, zahrnuje prostě tu rovinu libida, ale není na ní vázána. Čili to vědomí, že jsem milován, prostupuje celou mou bytost, i když to necítím. A dostává to samozřejmě v těch situacích, které na první pohled se zdají těžké, nebo jakoby nevypovídaly o lásce Boží ke mně, tak ta víra v tu lásku, nebo to vědomí té lásky je předmětem naší oddanosti víry. Já přece věřím Pánu Bohu, že mě miluje, i když navenek ty věci dneska zrovna vypadají jinak. Ale to už je důležitý krok, do kterého křesťanství vstupuje a dospělý křesťan osvědčuje vlastně svoji zralost lásky a zralost víry, že nepochybuje o Bohu, který mě miluje. Stejně jako Ježíš nepochyboval o Otci. A o tom, že to s ním Otec vždycky myslí dobře a i v těch Getsemanech, kdy to bylo úplně na ostří nože, tak prostě Ježíš nazývá Otce tatínku a nespochybnil tu jeho lásku k sobě. To je důležitá věc pro nás. Terezie velmi zdůrazňuje, že všechno se mění ve chvíli, kdy se obrátíme k Bohu a zhledáme, že Bůh je náš Otec, který nás miluje. Ta Tereziina zkušenost s Otcem byla velice spjata právě s tou zkušeností Ježíšovou. Tak nakonec, jak by měla být pro každého z nás, protože Ježíš nám otvírá cestu k Otci. My nevíme, kdo je Otec. My to víme od Ježíše. A když čteme ta jeho krásná podobenství a kdykoliv on mluví o Otci, že jo, tak se nám zahřívá srdíčko a odpadají ty naše představy o Bohu, ty falešný, protože tušíme, že ten Ježíšův Otec, že je to úplně něco jiného, než by mohl člověk vymyslet. A v té Ježíšově lásce se k nám dostává právě ta otcova láska. A dostává zcela konkrétní podobu, krásu a obsah. Protože Ježíš je plným zjevením Otce. To se mně moc líbí ten výrok v té 14. kapitole Janova evangelia, jak Filip přijde za Pánem Ježíšem, no oni jsou s ním ti apoštolové, že? A ten Filip mu říká, pane, ukaž nám Otce, a to nám stačí. A teď se ten Pán Ježíš, teď bych to chtěl vidět, jak hezky se na něj podívá, ne? A řekne mu, Filipe, tak dlouho jsem s vámi a neznáším. Kdo viděl mě, viděl Otce. Teď se dívají ty jejich pohledy na sebe. Díky Kristu Boží láska není ničím abstraktním, ale zcela konkrétní. Je to láska, která se v Kristu dotýká. Když čtete ty evangelia, jo, s jakou něžností se dotýká těch nemocných, ujímá těch opuštěných, sklání se k dětem, s jakou láskou Ježíš prostě osvobozuje ty spoutané, odpouští hříšníkům. S jakou láskou on jde mezi ty lidi, kteří byli Bohu úplně vzdálení, aby tam tu lásku zanes. Tak jak potom právě, že Jan pod kříže napíše hezky v těch svých výrocích, kde není láska, lásku zasej, nebo lásku dones a najdeš ji tam. Jo? A to Ježíš prostě šel tam, kde ta láska nebyla, aby ji tam dones. A oni v setkání s ním vlastně zakoušeli, jaký je Bůh. Jaký je skutečně Bůh. A my díky Kristu, protože evangelia jsou nesmírně krásná a plastická, když čteme ty příběhy, tak nám jakoby ta postava Ježíšova vyrůstá z toho. A to bylo cenné pro tu Terezii, že ona díky tomu, že rozjímala evangelia a setkávala se vlastně s Bohem skrze Ježíšovo lidství, tak ona stále znovu měla před sebou ty konkrétní projevy lásky Boží. A pak snadněji člověk vidí ty doteky lásky Boží i ve svém životě. Jo? Protože my máme tu tendenci prostě vidět ty věci, které jsou těžké, které jsou prostě smutné. A málo kdy prostě člověk jako, když není v pohodě, že jo, tak zatím vším vidí tu dobrou ruku Boží. No a teďka mluví Terezie o přátelství. To je taky pojem, který dneska je dobře, aby jsme mu vrátili prostě ten podstatný obsah, který lidé mu dnes sebrali. Terezie mluví o tom, že modlitba, ta vnitřní modlitba, je styk přátelství, časté přebývání o samotě s tím, o němž víme, že nás miluje. Tedy není to záležitost občasných setkání, jak si někteří myslí, že modlitba to je, že ráno a večer, to je důležitý modlit se ráno a večer. Ale modlitba není jenom ráno a večer. Modlitba je vztah. Přátelství se nelimituje prostě na to, že se jednou za rok setkáme. A pak neexistuje. A aby to naše přátelství s Ježíšem bylo skutečně opravdové, tak ono vyžaduje nepřetržitost, vyžaduje stálost. To není epizoda života. To je něco, co roste, co se z léty utváří. Jestli máte někoho z lidských přátel, se kterým žijete třeba to přátelství desítky let, tak víte, že do toho přátelství se musí nějak investovat. Právě těmi setkáními, sdílením. A pak to přátelství roste. A pak se vám stane, že s tím člověkem se nevidíte měsíc a máte pocit, že jste včera se rozešli. A že si to teprve musíte dopovědět. Každý takový vztah vyžaduje čas. Mně se v tomto nesmírně líbí prostě ta liška z Malého prince, která mu říká, lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. A poněvadž přátelé nejsou na prodej, tak nemají přátel. Přítel se nedá koupit. To je důsledek. Přátelství je dar té věrnosti toho vztahu. A přítel je také ten, který mě prostě takového, jaký jsem, přijímá, se kterým chci být, toužím s ním být. A je jasné, že má-li být modlitba skutečně naším přátelským vztahem s Bohem, tak pak musí směřovat k tomu, aby se stala životem. Jo, že to není záležitost myšlených slov. Aby se modlitba stala životem. A nedostatek pravidelného setkávání a sdílení vede k odcizení. Tak jako v lidských vztazích, tak s Pánem Ježíšem. Terezie to názorně vysvětluje, když říká, když se člověk nestýká s nějakou osobou, působí to odcizení a následně pak nevíme, jak s ní mluvit. Neboť se nám zdá, že ji neznáme. A dokonce i kdyby šlo o příbuzného, protože příbuzenství a přátelství se ztrácí nedostatkem sdílení. Čili, že i vlastně v rodině, v přízni se můžeme odcizit jenom proto, že prostě spolu nemluvíme. Toužíme-li potom, aby náš vztah rostl, tak vyžaduje ten vztah určitou pravidelnost. Mimo tu nepravidelnost, to si řekneme za chvíli. Pravidelnost v tom, abychom se na to setkání mohli těšit. Proto je třeba tak důležité, že máme ráno chvíli, kdy se modlíme. Máme místo, čas, způsob. Víme, že na to máme dobře. Někdo 10 minut, někdo půl hodiny, ale vím, že ten čas mám. A na tu chvíli se těším. A je důležité to neřešit. Čím víc mám takto věcí samozřejmě zavedených, tím si usnadním život. Protože se nemusím denně rozhodovat. Mám to tam zařazené do toho svého denního programu. Nehledě na to, že když ten vztah funguje, a je to skutečně setkání s někým, na koho se těším, tak pak to proměňuje moje srdce. A to zase ta, promiňte, že znovu cituju toho Exuperyho, ale ta jeho vyjádření jsou prostě naprosto, jak bych řekl, nepřekonatelná. Když ta liška mu říká, Poté, co mezi nimi vznikl vlastně vztah přátelství, že? Bylo by lépe, kdybys přicházel vždy ve stejnou hodinu. Přijdeš-li například ve 4 hodiny odpoledne, již od 3 hodin budu šťastná. Čím více čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 4 hodiny budu už rozechvělá a neklidná. Objevím cenu štěstí. Je třeba zachovávat řád. Něco, na co se hrozně dneska zapomíná. Protože bez řádu ten vztah bude skomírat. Aby mohla být krásná setkání, která jsou nečekaná, je třeba, aby byla setkání, která jsou plánovaná. To tak je v každém lidském vztahu. A také v tom přátelství s Ježíšem. A v těch nečekaných setkáních tam máme obrovský prostor. Protože láska je vynalézavá. Zvláště jeho láska. A my se od něj učíme. Když je člověk vnímavý a citlivý, tak víte, že ho Pán pozve kolikrát k modlitbě přes den v situacích, které jsou pro něj naprosto nečekané. Najednou uvidí něco krásného a hned se mu to propojí. Nebo nějaké setkání. Nebo nějaká věc dopadne dokonce lépe, než jste čekali. A to jsou všechno impulzy, kterými vás Bůh zve k modlitbě, k poděkování, k oddání se. Nebo dokonce chvíle, které jsou zase jinak, než bychom chtěli. A je to chvíle, kterou nás Pán zve k modlitbě. Aby jsme v té chvíli nespoléhali na sebe, ale řekli mu to. Aby jsme na to nechtěli být sami. Mně se tady vybavuje citát z Lukášova evangelia. Ježíš mluví o tom, že syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějeme. Je zajímavé, že naprostá většina věřících tyto citáty má spojeny se strachem. Ale když máme někoho rádi, tak jsme docela rádi, že přijde i v hodinu, kdy se nenaděje. Ne? Já si to vždycky vybavím, když prostě nečekaně otevřu dveře svého rodného domu a vím, že na 95% najdu maminku v křesle, jak tam sedí a buď se modlí, nebo luští křížovku, nebo klimba. A vždycky vidím prostě, když tam jako vlezu, ne? Nečekanej, nezvanej, jak ona se rozáří. A já se rozářím taky. A řeknu jí, maminko, ten tvůj nejnezdárnější syn je tady zase. Jo? Ten nejzlobivější se přišel na tebe podívat. A jsme šťastní. Proč by člověk neměl být šťastný ve chvíli, kdy Pán přijde v hodinu, kdy se nenadějeme? Dokonce nás, myslím, tenhle výrok písma povzbuzuje, abychom nejen byli připraveni toho Pána přijmout, ale abychom sami taky byli vynalézaví, jak přijít k Pánu v hodinu, kdy se nenadějeme. Protože on na to čeká. Protože je milující a toužící, tak čeká, aby jsme ho také překvapovali svými příchody. On má v sobě tu toužící lásku s námi být. Čili na jedné straně je důležité mít ten čas vymezený k modlitbě a na druhé straně se tím nelimitovat, protože ten vztah je třeba, aby rostl. A pak tam Terezie říká o té samotě. Časté přebývání o samotě. S tím opět všimne, že nás miluje. Co tou samotou myslí? No, není to tak složité. To, co Ježíš nazval tou komůrkou, když se máme modlit, tak aby jsme zavřeli ty dveře za sebou. A Když máte možnosti vnější samoty, je to výborný, ale jde hlavně o tu vnitřní. Aby člověk se naučil být s Bohem ve svém srdci. A protože tam máme vždycky něco, o čem nemluvíme s druhými lidmi. A nebo s nimi mluvíme teprve tehdy, až to máme nějak zpracovat. Ale jsme pozváni, aby tam jsme se setkávali s ním. V starém zákoně se tomu říkalo chodit s Bohem, být s Bohem tváří tvář, stát před Boží tváří. Prostě vytvořit v tom vztahu vnitřní prostor, kde jsme my dva. A to jde. A kam vždycky můžu jít se vším. Můžu tam plakat, můžu tam být naštvaný, můžu být utrápený, unavený. Já vím, že on mě přijme takovýho, jaký jsem. Ale tu samotu je třeba vyhledat. Protože kdo neumí být s Bohem sám, neumí být ani se sebou, ani s druhým. A poznáte to podle toho, že se to, když se to stane vám nebo druhým, že se ten člověk začne pohybovat prostě jenom na velmi povrchní rovině komunikace. Jak se lidově říká, bavíme se o počasí. A dál nejsme schopni. Ale to je znamení, že já jsem se odpojil od svého srdce, od svého nitra, kde na mě čeká Bůh a se mnou rozmlouvá Bůh. Ale když jsem schopen mluvit o těch nejhlubších věcech s Bohem, tak pak jsem schopen se nad tím i zamýšlet a setkávat se sebou a pak jsem schopen třeba těm nejdůvěrnějším přátelům něco říct z toho svého, co prožívám. Ale když tu samotu nevyhledávám a nemám, tak nejen, že mě spovrchní život s Bohem, spovrchní mi všechno, úplně všechno. A nakonec i lidský vztahy. Takže máte pocit, že sice s tím člověkem jste a nejste, mluvíte a nemluvíte a po hodině máte pocit, no, ještě, že už prostě jde do práce, jo, prostě je ho tady moc a to je divný, to je divný. A to je tehdy, když nemáme v tom vztahu ten ponor. A patří k tomu také vědomí a jistota toho přijetí ze strany toho přítele. To se mě k tomu vybavuje zase jiné Exuperyho dílo, Citadela, jestli znáte tu jeho nádhernou kapitolu o přátelství. To je škoda, že jsem si to nevzal s sebou, protože to je skutečně literárně naprosto mistrně. On tam říká, když prostě přijmeš přítele, nebudeš ho nutit tancovat, když přišel opřen o svoji hůl. Když jsi s přítelem, tak ho přijímáš a miluješ ho. A on končí to svoje zamyšlení nad tím přátelstvím takovou pro nás křesťany zajímavou větou. Když vstupuješ do chrámu, nezapomeň na to, že Bůh tě nesoudí, ale přijímá. Tak jako tě přijímá ten přítel, když přijdeš unavený, hladový, špinavý, prostě tě přijímá, protože je tvůj přítel a ty seš jeho přítel. A nesoudí tě. A on tam tak hezky právě poeticky vysvětluje, jak s tím přítelem pak procházíme všechny ty jeho vnitřní hory a zákoutí. A to prostě to, co on poznal na té cestě, protože to on přinese do toho vztahu. A stejně tak my neseme do toho vztahu s Ježíšem všechny ty věci, co jsme prožili, ale on nás přijímá a pak jsem schopen mu o tom třeba i popovídat. V důsledku je ta Terezijina modlitba velice prostá. A skutečně ji může učit se každý. Ten první krok je vlastně usebrat se a vstoupit do Pánovy přítomnosti ve svém nitru. Někomu k tomu vyhovuje, že je před svatostánkem, někdo sedí v křesle, někdo si vezme slovo písma, to je pak důležité, ale to první je, že nechá na sobě spočinout jeho pohled. Ať už si to představí, nebo se podívá na nějakou ikonu a přijme ten Ježíšův láskyplný přijímající pohled na sebe. A když se to naučíte, tak v té chvíli něco ve vás jakoby se začne sklidňovat, uvolňovat. Ještě chvíli vás otravujou myšlenky, tak je Pánu svěříte. A pak nastane krok, kdy Pánu od srdce k srdci řeknete, co prožíváte. Někdy to trvá dlouho, než vypovím tu svoji roztržitost, tu svoji starost, ty svoje očekávání. Ale už to je modlitba. A když mám dost času, tak dojdu do fáze, kdy vlastně všechno řeknu a nastane ticho. A to je vlastní začátek té modlitby. A pak vezmu písmo. Nejlépe, když začínáme, tak evangelia. A čtu, pomaloučku čtu. Ať už na pokračování, nebo evangelium toho dne, co se čte při mši. Bez nějakých komentářů. A teď to čtu a dovolím tomu textu, aby na mě jakoby působil. A podvědomně se ptám, co mi Pán chce říct? Co je tady pro mě? Co z toho textu se týká mé osoby? A když zůstanu naslouchat, tak většinou zjistím, že něco tam prostě je. A buď to přímo souvisí s tím evangeliem, anebo mě to evokuje něco, co jsem prožil, ačkoliv to v tom příběhu není. A já nad tím konkrétním slovem pak začnu s Pánem Ježíšem si povídat. Co jsi mi tím chtěl říct? Proč to pro tebe bylo tak důležité? To si kolikrát nad těmi texty kladu tu otázku, říkám, Pane Ježíši, co jsi tenkrát prožíval, když jsi to říkal? Nebo teďka blíží se Velikonoce, že jo, ty evangelia jsou takový těžký, o tom, jak oni furt se dohadujou s tím Pánem Ježíšem. Říkám vždycky, jak ti bylo? Ne? Ti učedníci ti nerozuměli a teď ten dav kolem tebe a všichni měli nějaké očekávání a teď ti nepřátelé furt jak supy na tebe. A tak jsme tak spolu nad tou událostí. A najednou zjistíte, že je vám spolu nad tím dobře. A že přes to, co Ježíš prožil, já začínám rozumět tomu, co prožívám já. A že ten náš život vlastně se hodně propojuje. Protože on chce, aby se úplně spojil. No a pak můžu na závěr Pánu poděkovat a poprosit o pomoc a prostě s ním být. A pozvat ho, aby byl se mnou celý ten den a ve všem, co budu dělat. A on je. A když ho vytrvale prosím, aby mi otevíral oči, abych byl vnímavý na ty jednotlivé vstupy a aby otevíral moje uši a aby moje srdce učinil citlivým, tak on si mě vede k tomu, že vlastně, když mám ty pravidelné chvíle té modlitby, že potom čím dál víc se mi ta modlitba stane takovým jakoby tkanivem, pletivem toho celého dne.
Je to jako když je člověk skutečně zamilovaný, tak toho milovaného má v sobě, i když s ním nemůže být, anebo dokonce na něj nemůže ani myslet. Prostě někde tam to je. To řekl hezky Carlo Careto v těch dopisech z pouště, jak kdysi to vyšlo u nás taky česky, říkal, jestli je naše touha po ustavičné modlitbě pravá, to se pozná podle toho, že když v konkrétní chvíli nemusíme být zaměstnáni plně něčím jiným, tak se začneme modlit. Je to strašně jednoduchý. Jestli ta moje touha potom být s Bohem ve všem, aby On byl se mnou, a aby jsme spolu sdíleli ten život a procházeli ten můj život od rána do večera, tak ve chvíli, kdy jen nemusím honem něco dělat a organizovat a myslet, tak se jakoby to srdce propadá do té jeho blízkosti a už zase můžeme spolu být. A to je třeba se učit, protože, jak víte, v Evangeliu o modlitbě existuje jediný příkaz. Že je třeba stále se modlit a neochabovat. Nic víc nemusím. Stále. A to se učíme jenom díky tomu vztahu s Pánem Ježíšem, s Pánem Ježíšem. Vztahu, který má obrovské rezervy v té důvěrnosti. Ta Terezie tam říká o tom, že je to důvěrné přátelství, důvěrný rozhovor. A ta důvěrnost, ona na tomto místě mluví o přátelství, ale ta důvěrnost vlastně překračuje všechny bariéry lidské vztahové zkušenosti. To, k čemu jsme nejdůvěrněji pozváni, je vlastně vztah, který je symbolizován vztahem zamilované snoubenky a snoubence, o tom jsme, myslím, mluvili trošku minule, který je popsán v té písni písní, kdy prostě jako už ti dva chtějí být úplně ve všem a vždycky spolu. A to je cesta, ke které směřujeme. Od těch prvních krůčků k tomu růstu té důvěrnosti, té touze, aby jsme s ním byli pořád, až po ty chvíle, kdy nám Pan dá dar té modlitby. Ta modlitba v těch vrcholních stádiích toho sjednocení s Bohem je darem Božím. My můžeme do jisté míry se tu modlitbu naučit. A pak přijde chvíle, kdy nám musí být dána. A je dána těm, kteří prostě tou svoji touhou a snahou po modlitbě připraví to srdce jako otevřený kalich, aby Pán ten dar modlitby do něho mohl vložit. A to bychom si, Pane Ježíši, všichni přáli, abys nám dal ten dar vnitřní modlitby natolik, že bychom skutečně prožívali plné sjednocení s tebou, i v těch chvílích krásných, i v těch chvílích těžkých. Aby jsme tebe nikdy nenechali samotného, jako ty nenecháš nikdy samotné nás. A tak, abychom se stali lidmi, kteří se v lásce zcela s tebou sjednotí a tobě připodobní. Amen.
Prostor k dotazu.
Prosím.
Já bych se chtěl zeptat, jak poznám, že mluvím s Bohem, nebo že mluvím sám se sebou.
Thank you. si myslím, že když člověk skutečně chce vstoupit do vztahu, tak vždycky nějak musí ze sebe vyjít. To mluvení ze sebou, to je veliký problém u modlitby, o které jsme mluvili, že Terezie léta s ní zápasila. To je ta modlitba přemítavá. Protože já jsem schopen se zamýšlet i nad textem Evangelie, nad pravdami víry, nad svým životem a můžu zůstat tady. Jo? U sebe. A vlastně se mi modlitba stane takovým jako prostorem psychologickým pro urovnání mých myšlenek. A křesťanská modlitba je tím, že já vstoupím do toho dialogu. Jsme si řekli, že se snažím vstoupit do té přítomnosti Boží. Začíná to tím základem, vím, že mě miluje. Ve chvíli, kdy řeknu, pane, děkuji ti za nový den, děkuji ti, že mě miluješ, už jsem v relaci, už jsem ve vztahu. Když ho o něco prosím, už jsem ve vztahu. Čili je to ten krok toho, kdy já oslovuji druhého, protože on oslovuje mě a Bůh je věrný. Jestliže já chci prožívat vztah, tak je to vztah. Protože on v tom vztahu je. Já se do něj potřebuji dostat. Rozumíte? On mě miluje. On ke mně hovoří. A já, když řeknu ty, tak vstupuju do vztahu. Problém je, že mnozí nazývají modlitbou právě to, že ani to ty říct nemusí. Nevysloví, neřeknou. Pro nás je proto ta Ježíšova osoba tak důležitá, protože on žil ten vztah s Otcem a my jsme vedeni k tomu, abychom přes Ježíše žili. Čili aby to jeho jméno, někdo třeba tu k té modlitbě soustředění a vstupu do toho vztahu používá nějakou techniku nebo jo, nějakou cestu. Pro mě se stal největším darem, vlastně stalo jenom opakování Ježíšova jména. Prostě volám Ježíši, Ježíši, Ježíši. A já vím, že když volám Ježíši, že on je se mnou. I to bych pak musel zpochybnit úplně všechno. Rozumíte? To prostě jako... A přes to oslovení, které musím opakovat, protože jsem člověk odpojený, jsem člověk roztržitý, neuspořádaný, tak mě to pomůže, jako třeba někomu pomůže Ježíšova modlitba, že jo? Nebo někdo začne tu modlitbu tím, že se pomodlí desátek růžence, někdo litanie, pomůže mu to se soustředit. Jo? A všechny ty opakovací modlitby vlastně mají za účel jenom to, abych já se lépe soustředil, abych prostě najednou jakoby vyšel z toho zmatku, ve kterém jsem, abych zacílil na něho jako na osobu. No a když tam je to Ježíšovo jméno, tak to ještě má ten náboj prostě toho nejdůvěrnějšího vztahu. Pro mě to je třeba toto způsob, jakým já se dostávám velice rychle a snadno do jeho přítomnosti. A pak už vím, že jsme spolu.
To trošku souvisí. Jakým způsobem třeba reaguješ, když seš stavěn před určitou vnitřní zkušenost někoho, kdo ji vyjádří slovy v modlitbě jsem slyšel. Modlitbě mě Bůh řekl.
Jo. Záleží na tom, jaký máme vztah. Za prvé, samozřejmě, nemám důvod zpochybnit, že ten člověk něco takto poznal. Ale když je to člověk, kterého doprovázím, nebo který chce, abych mu k tomu něco řekl, tak se ho snažím vést k tomu, aby
Pokud mluví o své zkušenosti poznání toho, co po něm chce Bůh, byl v těch výrazech opatrnější. Protože ono to na první poslech vypadá, že pán Ježíš k němu mluví do ucha jako manželka. A my víme, že ono to v životě s Bohem asi málo kdy je takto. Jistě byli svědci, kteří ten vnitřní hlas měli hodně vytříbený a jasný. Jo? Ale většině z nás pán ty věci dává poznat tak nějak jako... Takže člověk jako subjektivně je přesvědčen o tom, že toto je od Boha, že si to nevymyslel. No a, ale když řekne, pán Ježíš mi řekl, tak je to hrozně takový jako... Já bych k tomu dal víc takového ostychu asi, zvlášť v komunikaci. A úplně nebezpečné to je, když bych řekl, pán Ježíš mi, Karle, řekl, že máš udělat to a to. A mně se to jednou takhle stalo, že mě někdo takhle přišel a řekl mi, pán Ježíš mi řekl, že máš to. Říkal, to je bezvadný. Já jsem opravdu nahluplej, já takhle pána Ježíše neslyším, ale moc tě prosím, řekni pánu Ježíši, ať mi to dá poznat osobně. Protože já se na jeho vůli ptám a nějaký rozlišuji každý den. Já se snažím poznat to, co on chce, a on má způsob, jak ke mně mluví. Ke každému z nás nějak mluví. Jo, někomu to dá poznat událostí, skrze slovo druhého, skrze slovo písma. Někomu opravdu jakoby klade ty slova do jeho srdce. Dobře, ale pán Bůh ví prostě, kdo jsem já, a tak vím, jak mluví ke mně. A vážné věci nám pán Bůh většinou říká přímo. Tím způsobem, že nám je dá poznat. Jo, že vím, že prostě tohle jsem si nevymyslel. S tím jsou takový komický situace. To by bylo na dlouho, to já uvádím většinou, když vykládám, jak číst písmo svaté, ne? Tak co s tím člověk nad tím slovem božím zažil, takových legrací. A jednou jsem takhle prostě si připravoval, měl jsem nějakou promluvu a teď jsem vzal evangelium prostě toho dne a vůbec mě nesedělo, ne? A říkal jsem si, to se mě nechce chystat. A já jsem, pane Ježíši, nedal bys mi jiný text? A tak jsem to takhle vzal a otevřel jsem třetí kapitolu Ezechiele a tam bylo sněz, co máš před sebou. A možná by to jinýmu nic neřeklo, ale mně bylo jasné, že se mám vrátit k tomu textu, který jsem měl předtím. A mohl bych říct, pán Ježíš mi řekl, jo? Mně bylo jasný.
No a jednou... Dal ještě jednu šanci.
Ne, ne. A pak jsem jednou takhle chystal celý exercicie, člověče. A tak jak exercicie dávám desítky let, ne, tak to byla taková jako menší skupina. A tak jsem si říkal, no tak... Prostě vezmu něco z těch textů, co mám, ne, nachystaných, přece nemůžou chtít, abych furt něco nového vymýšlel. A tak jsem tak jako přemýšlel a tak jsem tak jako, který z těch exercicí vezmu a jen tak bezděčně, tak jak to vnitřně dělá, jsem říkal, tak co, pane Ježíši, bude se ti to líbit? A teď jsem v sobě měl poznání a hlas, nehlas, Jan. No, mě se nezeptáš, na co máš dávat exercicie? Tak člověk tak jako, no tak teď se ptám, ne? Se ptám. A teďka, když jako víte, že s tím pánem Ježíšem je takový milý a přitom dobrodružný, tak musíte to taky vzít vážně, ne, když se ptáte. Když se člověk ptá, neposlouchá, no to je těžký, to za chvíli nebudete slyšet nic. A tak mu říkám, tak dobře. Tak Ale ty seš garant toho, těch exercicí, to teda si musíme jako říct na rovinu, protože já nevím, jak stihnu všechno připravit, ale já vezmu ten text, který mi dáš, a na to postavím celý exercicie. Tak jsme chvíli takhle jako licitovali, a pak jsem vzal to písmo a otevřel nad evangeliem, nad kterým jsem ty exercicie potom postavil, a byly nesmírně požehnané. A to jsou takové chvíle, které jako můžeme se tomu zasmát. Jo? Ale pro mě to je poklad. To je moje zkušenost s mým Pánem Ježíšem. A já se ho takhle ptám a on mi to nějak dá poznat. A když se neptám, tak je to složitější. No? To pak musí přijít chvíle, kdy se člověk musí zastavit a pak se musí ptát. No a tak... Tak jo, takže tak. To asi stačí. Bylo to s váma vždycky moc hezký. Třeba mě někdy pan farář ještě pozve.